Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesin e Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Maqedonia përgatit kërkesën për ekstradimin e Gruevskit. Gjyqësori në veri të Kosovës në fazën e funksionalizimit. Mbi 1000 raste të dhunës në familje këtë vit në Kosovë, viktima kryesisht gratë. Rrugë gjatë deri te Brexiti, thot Bashkimi Evropian. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Jashtëmi i Hungarisë Péter Szijjártó tha se shteti i tij do ta trajtojë kërkesën e ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për azil politik si çështje ligjore dhe jo politike. Ai bëri këto komente gjatë qëndrimit në Prishtinë dhe tha se autoritetet do ta trajtojnë këtë çështje bazuar në ligjin ndërkombëtar. Autoritetet e Maqedonisë ndërkaq thonë se po përgatisin dokumentacionin nevojshëm për ekstradimin e Gruevskit, ndërkohë që në opinion vazhdojnë të qarkullojnë versionat të ndryshme mbi arratisjen e tij në Hungari. Raportet e mira miqësore dhe ideologjike me kryeministrin hungarez Viktor Orban besohet të kenë qenë arsyet e përzgjedhjes së këtij vendi për strehim. Gruevski dhe Orban kanë udhëhequr politika të njëjta ndaj mediave, krizës me migrantë e çështje të tjera, ndërsa kryeministri hungarez gjatë vizitave në Maqedoni është nderuar edhe me mirënjohje të larta shtetërore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë po përgatisen dokumentacionin e nevojshëm për të kërkuar ekstradimin nga Hungaria të ish kryeministrit Nikola Gruevski, ku po kërkon azil politik për t'i shmangur dënimet prej 2 vjet burgim, edhe pse në arsyetimin e tij denoncon kërcënime për jetën e tij.
Ministerството за правда веќе од надлежните судови ја собира се вкупната документација во однос на случајот, таа ќе биде комплетирана.
Ministria e Drejtësisë po grumbullon dokumentacionin lidhur me këtë rast. Do të kompletohet dhe do të përkthehet dhe më pas do t'i dërgohet autoriteteve hungareze. Do të dorëzojmë arsyetimet tona se pse Nikola Gruevski duhet të ekstradohet. Gjithashtu në kuadër të Ministrisë së Brendshme po punohet për të hetuar rrethanat se si Gruevski ka arritur të largohet nga vendi dhe nëse në këtë ka të përfshirë edhe punonjës policie, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. Ndërkohë në opinion qarkullojnë versione të ndryshme mbi arratisjen e Gruevskit, ndërsa për zgjedhjen e Hungarisë se vend strehim nga ana e tij e ndërlidhen me raportet e tij miqësore dhe ideologjike me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Lidhjet mes së tyre janë të hershme përmes takimeve por edhe mbështetjes së politikave të njëri tjetrit. Por njohësit e çështjeve politike thonë se ajo që më së shumti i bashkon të dy liderët ishte nacionalizmi dhe tendenca e tyre për të sonduar në çdo segment të shoqërisë përfshirë edhe mediat.
Исто онака како што либералните луѓе се препознаваат кога ќе се сретнат без оглед.
А што се чинијен ме за вете njerëzit либерал, паврсиште се нга цила пјесе ботës јан, а што ndodhe dhe me njerëzit autoritar, të cilët e njihen me së vete duke vendosër miqësi. Kjo ka ndodhur edhe me sishë kryeministrit Gruevski dhe kryeministrit aktual të Hungarisë Orban. Ata kanë pikpamje të njëjta për shumë gjëra dhe kjo duhet të jetë arsyeja se pse pikrisht Gruevski ka zgjedhur këtë vend për të kërkuar strehim, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Denko Maleski, ishë ministër i punave të jashtme. A i thot se Hungaria se vend antar i BE-s duhet të bazohet në vlerat evropiane, por mbetet të shihet se si do të zhvillohet e gjithë procedura. Pa kohë pasi kishte ardhur në pushtet në vitin 2010, Orban vizitën e parë në Maqedoni e zhvilloi në majtë e vitit 2011, ku lavdëroi politikat e Nikola Gruevskit, ndërsa dy vite më vonë u nderua dhe me mirënjohjen 8 shtatori. Medalja më e lartë që jep Kovendi Maqedonisë për kontributet e jashtëzakonshme dhe afirmimin e Maqedonisë në raportet ndërkombëtare. Viktor Orban dhe Nikola Gruevski, armik të përbashkët e kishin në George Sorosin. Me që rast të pasë zgjedhjeve në vitin 2016, kishin nisur edhe një fushat për si që kishin deklaruar desorosoizimin e shtetet, ndërsa më vonë kishte edhe një nismë stop operacionit Soros. Kompani hungareze që mbështesin Orbanin kishin bler edhe disa portale në Maqedoni që mbështesnin politikat e Gruevskit, përfshirë edhe një televizion me licencë kombëtare. Sipas një hulumtimi të rjetit rajonal për gazetari hulumtuese Birn, dy persona që paraqiteshin si pronar të firmave Peter Schatz dhe Agnes Adamik, karrierat e tyre në mediat hungareze i kishin ngritur pikërisht gjatë qeverisjes së Orbanit. Kryeministri hungarez ishte në Maqedoni edhe pas humbjes së pushtetit të VMRO DPMNE-s në maj vite 2017 dhe në një miting në Ohr, a i shprehu minjoje Gruevskit dhe partisë të ti për pengimin e migranteve që të shkojnë në Hungari, që ishte edhe pika tjetër që bashkon të politikat e tyre. Kryeministri hungarez mbështetje i ka dhënë edhe kryetarit aktual të VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski dhe në një video mesaj sërish ka përmendur guximin, kurajën dhe forcën e lidereve të VMRO-s për të mbrojtur hungarezët, maqedonasit, por edhe evropianët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Drejtuesit e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës thonë se përveç disa çështjeve teknike nuk kanë probleme të tjera të cilat mund të pengojnë procesin e punës. Ata thonë se punojnë si shqiptar, ashtu edhe ata serb janë gjendur mirë dhe se janë familiarizuar me lëndët. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se edhe pse ka filluar të funksionojë sistemi gjyqësor në pjesën veriore të Kosovës, sistemi i drejtësisë ka ende probleme për shkak të keq menaxhimit në veri. Kronike Arton Kunushevcit.
Disa çështje teknike, si dhe mungesa e përkthimit profesional apo mungesa e stafit, janë paraqitur si pengesë reale në punën dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës. Gjyqtarët dhe prokurorët, qofshin ata serba por shqiptar, janë ballafaquar me problemet e mosnjohjes së gjuhëve, pengesë kjo që vlerësohet se ka ndikuar në efikasitetin e punës. Në veri të Kosovës, që nga mbarimi i konfliktit të vitit 1999 kanë funksionuar organet paralele në sistemin e drejtësisë, të cilat kryesisht kanë funksionuar atje vetëm në bazë të ligjeve të Serbisë, por në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të dialogut Prishtinë-Beograd për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, edhe gjyqësori në veri është kërkuar që të integrohet në kuadër të sistemit të drejtësisë. Krye prokurori i prokurisë themelore në veri të Mitrovicës, Shqyqris Syla, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kaluar një vit që kur është bërë integrimi prokurorëve në sistemin prokurorial. Prokurorët e integruar, theksoi ai, janë gjendur shumë mirë, janë familiarizuar me lëndët dhe kryen punët sikurse edhe të tjerët që kanë punuar deri më tash.
Asë një lloj problemi asociacioni nuk e kemi rreth ndarjes lëndëve. Lëndë dolën në shërt sipas arritjes, në këtë drejtim as prokurorët e integruar ato që kanë punuar deri tani nuk kanë pasur asnjë vërejtje. Bile mund të them se prej integrimit të prokurorëve që kanë marrë në vetë, ka rënë edhe kriminaliteti. Ndikon, sipas informacionit që kam nga stacionet policore, ndikon 20% kemi më pak kryes vepra penale se kanë periudhën e njëjtë të vitit para integrimit.
Por si sfit në vetë Syla veçoi për kthimin, duke pasur parasysh se shumica e prokurorëve të integruar nuk e dinë gjuhën shqipe, por ka edhe shqiptarë që nuk e dinë gjuhën serbokroate.
Ka si sfit, por edhe kjo sfit është e kaluar, kemi të thënë tas që mjaftojnë për hyrjen në sukses punë. Efikasiteti është nivelin më shumë. Gjithë prokurorët e kanë të kaluar normën për 100% për çdo muaj.
Por ndryshe mendon Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se përkundër faktit që ka filluar të funksionojë sistemi gjyqësor edhe në pjesën veriore të Kosovës, për shkak të, siç thotë ai, keq menaxhimit dhe mosbashkëpunimit në mes të Këshillit Gjyqësor, gjykatat në veri kanë mbetur ende jo funksionale dhe ballafaqohen me probleme elementare. Ndër të tjera, Miftaraj përmend problemet për rastet kur paraqiten lidhur me caktimin e lëndëve tek gjyqtarët shqiptar apo tek gjyqtarët serb. Megjithë problemet pozitive sipas tij është se më në fund qytetarët e Kosovës kanë një adresë, një gjykatë në veri ku mund t'i drejtohen.
Sidoqoftë, edhe Këshilli Gjyqësor, po edhe kryetari i gjykatës së veriut në Mitrovicë, bashkë me kryetarin dhe gjyqtarët e tjerë, duhet të gjejnë mënyrën që të menaxhojnë këtë gjykatë më mirë dhe të i kalojnë problemet aktuale që i kanë, qoftë me mungesën e përkthyesve, qoftë me mungesën e stafit, shtetit, cilët do të mundsonte që kjo gjykatë ishte tërësisht operative.
Por edhe prokuroria në veri në vizon Miftaraj ndodhet në një situatë të njëjtë me gjykatën, ai përmend si pengesë mungesën e përkthyesve, marr parasysh se atje ka prokurorë gjyqtar serbe shqiptar, e po ashtu edhe proceset zhvillohen qoftë ndaj serbëve apo shqiptarëve dhe mosnjohja e gjuhëve paraqitet si pengesë reale.
Prandaj deri te në formën e plotësimit këtij kriterit të ketë përkthyes profesional, përkthyes që mund të adreson këto kërkesa, edhe mund të ndikojë që kjo gjykatë mos jetë tërësisht funksionale në formën e mos të jetë operative.
gjykatat dhe prokurorit në veri po funksionalizohen për të dhënë fund institucioneve paralele të drejtësisë që kanë funksionuar në veri të Mitrovicës me mbështetjen e Beogradit. Sipas Miftara, gjyqësori në veri, sikurse edhe në pjesë të tjera të Kosovës, ka nevojë për një funksionim shumë më efikas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëbimi i 6 shtetasve turq nga Kosova, ngjarje kjo e datës 29 mars, vazhdon të mbetet një zhvillim me shumë të panjohura. Lidhur me hetimet dhe procedurat e dëbimit të tyre, një komision hetimor i Kuvendit të Kosovës pritet të dalë me një raport zyrtar në dhjetor të këtij viti. Nadije Ahmeti na sjell holësitë të tjera.
Komisioni hetimor parlamentar i cili parashet të hetoj dhe ndriçoi rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi, ka intervistuar për më shumë se 6 orë të mërkurën ish drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashin, aktualisht sekretarin e Presidencën e Kosovës. Pas dëbimit të shtetasve turq, kryeministri Ramush Haradinaj pati liruar nga detyra Driton Gashin dhe ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sepaj, të cilët më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Ishte paralajmëruar se bashkë me Gashin të intervistohen edhe inspektori i përgjithshëm i kësaj agjencie Shkelzen Sopiani dhe Ministri i Infrastrukturës Pali Lekaj. Komisioni hetimor i cili është funksionalizuar në muajin korrik deri me tani ka intervistuar zyrtar të Inspektoratit Policor të Kosovës dhe ish drejtorin e policisë Shpend Magjuni, aktualisht drejtor i AKI-së. Gjelal Sveçla, kryetari këtij komisioni, ka thënë se janë identifikuar një numër i madh i shkeljeve ligjore dhe mangësinë e disa materiale të nevojshme. Ai ka thënë se është një numër i madh i personave që do të intervistohen, duke përfshirë këtu edhe krerët më të lartë të shtetit.
Të gjitha ato shkelje të cilat deri tash komisioni ka evidentuar, është një tendencë që topi apo fojt i huzet prej një institucioni në një institucion tjetër. Ka dëshmi mjaftueshme për shkelje ligjore, për të kalime të kompetencave, po synojmë që të identifikojmë përgjegjësit kryesorë. Dhe normalisht ka raste kur edhe pse dikush ka marrë një urdhër, me vetë faktin se nuk e ka refuzuar atë urdhër është përgjegjës.
Në fillim të muaj dhjetor pritet që Komisioni Hetimor Parlamentar të paraqes konkluzionet e zyrtare para Kuvendit të Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova për në Turqi. Më 29 mars të këtij viti, me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetasë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 mjek. Deportimi i tyre ishte aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, por që deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit patën deklaruar se nuk kishin fare njohuri lidhur me rastin. Urim Vokshin jeri nga avokatët e familjarëve të shtetasëve të dëbuar turq për Radio Evropa e Lirë shpreson se komisioni dhe institucionet kompetente do të arrijnë rezultate konkrete në zbardhjen e këtij rasti.
Ju besojmë që institucionet do të punojnë në drejtim, veçanërisht për këtë na bën të besojmë edhe më shumë vetë vendimi i gjykatës i cili ka treguar se ka një kontroll gjyqësor në Kosovë dhe gjyqësia në Kosovë funksionon.
Vokshi thotë se gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të parrezikshëm për vendin 2 nga 6 shtetasit turq të dëbuar nga Kosova në Turqi. Ndryshe, dëbimi i tyre në muajin mars kishte nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se deri më në 2022 Kosova do ta ketë të përfunduar rjetin modern hekurudhor që lidh atë me shtetet e rajonit dhe më gjerë. Zhirimi i rjeteve transevropiane të transportit është pjesë e përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë janë në përgatitje të procedurave për fillimin e rikonstruktimit të linjave hekurudhore, projekt ky financuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe nga Qeveria e Kosovës. Faza e parë pritet të fillojë në rikonstruktimin e rjetit hekurudhor Prishtinë-Hani-Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë rihabilitimi hekurudhave Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmenda Abrashi, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës një ndër prioritetet e ka rehabilitimin e hekurudhave ekzistuese.
Jemi në procedurë të tenderimit, procedurat e ndërimit është e saktë informuar të cilën e bisedum bajarë që është dashtë me u shpall fituse e implementimit të projektit e gullullës dikon korekt shtatohor, po përshkak të isa procedurave teknike dhe isa kërkesave që ka bo banka evropiane për ndërtim, e cila është edhe barqë se financimit sa i ti projekti, besojmë që në punë të vetore dhe shpallet fituse për implementimin e rjetit e gullullës.
Trenat që lëvizin në këtë hekurudh do të kenë shpejtësim prej 80 deri në 120 km në orë. Abrashi shton se deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rjetin modern hekurudhor që lidhat me shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Komplet projekti me ndohë të rumbullaksohet për 30 prej momentit që fillon projekti më implementu. Investimin kryesisht dhe financimin është bërë prej bankës dhe zonës ndërtim, jenë 209 milion euro që jenë para pa, dhe që është më në më rëndësi, projekte të kësaj natyre që jenë bërë në të gjitha e regionet e shteteve të Basko-Balkanit perëndimor.
Marveshja për projektin për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10 ndërmjet Kosovës dhe Berzhit është nënshkruar në fillim të këti viti. Projekti hekurudhor 10 i Kosovës është pjesë e rjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimenti sinjalizues, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetëruar. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, thot për Radio Evropa e Lirë se rjeti hekurudhor në Kosovë është i dëmtuar.
Sa i përket rjetit e kurudhore ekzistues, me në aspektin teknik nuk është që i plëcën standardet më të larta të bashkimit evropian, por ne po e operojmë çdo ditë në mënyrë dhe po kujdesemi që ky rjet të jetë sa më i sigurt që është. Sigurisht që është evidente, nuk është bërë investime gjatë 40 viteve të fundit dhe kjo nuk do koment. Ne aktualisht po e mbajmë, po e mirë mbajmë rjetin e kurudhor, po bëjmë investime krejtësisht minore, deri sa të bëhet përmisimi i tërsishëm apo rehabilitimi linje.
A i shton se për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia e trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë, gjë që si pas ti është jo atraktive për qytetarët dhe për operatorët e transportit.
Një udhëtim sot për pej merr mbi 2 orë që në kushte normale do duhej le të themi që të zgjasje më tepër se 1 orë dhe do të ishte më atraktive për qytetarët përveç shkurtimit të kohës, sigurisht edhe do të mundësonte që tjetë edhe një precizitet, sepse ju e dini që transporti e kurudhor është mjaft preciz, dhe sigurisht që përveç infrastrukturës, me ndarëmën duke qoj mundësin e investimeve dhe në mjetë motorike, në trena më të ri, në njësi tjera.
Aktualisht në Kosovë, via të regullta për transport të brendshëm për mes trenave ka në relacionin Prishtin-Pej, Hani e Lezit, Fush Kosovë dhe Anasjeltas. Dërsa për transportin ndërkomtar, hekurudhat e Kosovës ka një tren të rregullt që quhet treni shpejt, i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtin-Shkup-Prishtin, kurse në periudhën e ish Jugosllavis, hekurudha Athin-Shkup-Prishtin dhe deri në Myhni, ishte lidhja edhe Kosovës me vendet e tjera në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme dhe shqetësuese në Kosovë. Në 9 muaj të parë të këtij viti u raportuan mbi 1000 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë, thon autoritetet e rendit. Kronika Ariana Kasapollit.
Në 9 mujorin e parë të këtij viti janë raportuar 1128 raste të dhunës në familje. Këto janë të dhënat e autoriteteve të rendit, ku sipas tyre pjesa më e madhe e viktimave janë femra. Naim Qelaj, zëvendës ministër i drejtësisë, një herë është koordinator nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë sipas të dhënave që ai posedon, brenda 10 vjetësh nga kjo kategori e krimeve, kanë ndodhur 34 raste të vrasjeve ku viktima kanë qenë gratë.
Institucionet e Republikës Kosovës në vazhdim të punojnë dhe aktiviteteve që i bëjnë çdo ditëshëm. Kanë një koordinim të mirë me institucionat që janë lizbatuse dhe zbatojnë politikat në parandalim dhe në luftim të dhunës në familje. Unë si koordinator nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje, kam arrit me siguru statistikat shumëta cilat të regojnë që gjendja e dhunës në familje në Kosovë
Krahasuar ndër dekada, thekson ai, në Kosovë vlerësohet se ka një avancim i cili ndërlidhet me raportimin e dhunës në familje, përkatësisht në rastin konkret dhunës ndaj grave.
Ka një avancim këtë drejtim, dhe tani dhuna në familje është një dukuri e cila raportohet. Fakt, trajtimi dhunës në familje në Kosovë ka fillu pas periudhës së luftës dhe prej kësaj kohe, qeverit e Republikës Kosovës dhe institucionet e vendit kanë ndërmarë hapa shumë të rëndësishëm, edhe ndër hapi më rëndësishëm është Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila në vetëm ka inkorporu të aktet kryesore ndërkombëtare apo konventat ndërkombëtare që mbrojnë të drejtat dhe lirinë e njerëzit.
Edhe shefja e programit për zhvillim i kombeve të bashkuara për Kosovë, Ulrika Richardson, ka thënë se 35% e grave në botë kanë përjetuar dhunë ose janë diskriminuar.
We see unfortunately that the figures are really shocking. They are terrifying in a way. We see that, for example, according to WHO, there is one in three women worldwide, no matter where you live.
Të dhuna gjinore dhe familjare e shohim se të dhënat janë vërtet tronditse. Ato, para se gjithash, janë të tmerrshme. Ne shohim se bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, është 1 në 3 femra në mbar botën pavarësisht se ku ato jetojnë, në vendet me nivel të lartë të zhvillimit ose vendet të pazhvilluara. Statistikat janë se 1 në 3 femra ose 35% kanë përjetuar lloj të dhunës, diskriminimit dhe dhunës seksuale në veçanti, tha zonja Richardson. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se numri i raportimeve për dhunë në familje në periudhën janar-tetor 2018 është 1.128 raste.
Zyrtarët kompetent policuar përveç aspektit parandalues që përgjigjen të gjitha rasteve të dhunës familjare të raportuar, duke ju dhënë prioritet këtyre rasteve dhe veprimet kryesore që ndërmirren përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimave, përfshin edhe bashkëpunimin me subjekte tjera siç janë njësia për mbrojtje dhe përkraje të viktimave, qendrat për punë sociale, qendrat mjekësore, shoqatat të ndryshme jo qeveritare që ofrojnë strehim e të tjera.
Bazuar në të dhënat zyrtare, gjatë vitit të kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian mirëpriti vendimin e qeverisë britanike për të mbështetur marrëveshjen për Brexit të arritur më 13 nëntor. Presidenti BE-s Donald Tusk thiri një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes. Por dokumenti tashmë shkaktoi dorëheqjet e para brenda Britanisë dhe pasiguri për fatin e kryeministrës Theresa May. Holësit në kronikën në vazhdim. Bashkimi Evropian tha se mbetet shumë punë për Brexitin apo daljen e Britanisë nga bloku, pavarësisht hartimit të draft marrëveshjes mbi kushtet e divorcit. Kemi rrugë të gjatë përpara në të dyja anët, tha krye negociatori i BE-s Michel Barnier, duke pranuar se është bërë përparim vendimtar me hartimin e marrëveshjes.
What we have agreed at negotiators level is fair and balanced.
Ajo për të cilën jemi pajtuar në nivelin negociator është e drejtë dhe e balancuar. Merr parasysh pozicionet e Britanisë, e organizon tërheqjen në mënyrë të rregullt, siguron se nuk do të ketë kufi të rrept në ishullin e Irlandës dhe përgatit terrenin për një partneritet të ri ambicioz, tha Barnier në një konferencë për media në Bruxelles. Ai bëri komentet pasi kryeministrja britanisë Theresa May tha se kabineti i saj ka mbështetur draft marrëveshjen për Brexitin të arritur me BE-n më 13 nëntor pas disa muajsh negociata të vështira. Megjithatë, shumë politikan pro-Brexit e kritikuan marrëveshjen duke thënë se ajo do ta mbajë Britaninë të lidhur ngushtë me BE-n edhe pas Brexitit. Sekretari britanik i Brexitit Dominic Raab dha dorëheqje duke thënë se nuk mund ta mbështesë marrëveshjen. Dorëheqje dhanë edhe disa zyrtarë të tjerë. Kryeministrja britanike Theresa May, duke ju adresuar Parlamentit britanik të njëjtën, tha se draft marrëveshja nuk është ende finale. BE, sipas May, i ka bërë disa lëshime Britanisë, andaj kërkojnë nga deputetët të shqyrtojnë, siç tha, interesat kombëtar të Britanisë. Votimi kundër marrëveshjes do ta kthente Britaninë në fillim, tha ajo. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk thiri një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes.
If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting in order to finalize and formalize the Brexit agreement.
Nëse asgjë e jashtëzakonshme nuk ndodh, ne do të mbajmë një takim të Këshillit Evropian për të finalizuar dhe formalizuar marrëveshjen për Brexit, tha Tusk. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum në vitin 2016 pas më shumë se 4 dekada si pjesë e bllokut. Në bazë të marrëveshjes, Britania duhet të dalë nga bllokut deri në fund të marsit të vitit të ardhshëm. Në marrëveshje është përfshirë edhe periudha tranzitore prej 21 muajsh, në bazë të së cilës do të ketë status quo për atë periudhë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do t'i lejojë atletet kosovarë të përdorin simbolet shtetërore në garat ndërkombëtare që organizohen në këtë vend, edhe pse Madridin nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vendimin e mori Komiteti Olimpik i Spanjës pasi Juan Antonio Samaranch, nën presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, paralajmëroi se refuzimi i Spanjës për të njohur Kosovën është një pengesë për organizimin e garave të mëdha sportive në këtë vend. Qeveria spanjolle do t'ju sigurojë delegacioneve sportive nga Kosova që konkurrojnë në Spanjë vizat e duhura dhe do t'ju lejojë atyre përdorimin e simboleve kombëtare në përputhje me protokollin olimpik, tha Komiteti Olimpik i Spanjës. Komisioni Evropian u dorëzoi shteteve anëtare raportin për përparimin e Serbisë në kapitujt 23 dhe 24 të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky është një dokument i brendshëm i cili shërben për shkëmbim të mendimeve midis vendeve anëtare. Radio Evropa e Lirë ka parë këtë dokument i cili konstaton se mungojnë rezultate të prekshme në fushat kyçe si reforma gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe liria e medias. Ky raport po ashtu vë në dukje se zbatimi i strategjisë kombëtare për hetimin dhe prokurimin e krimeve të luftës është shumë i ngadalshëm. Raporti gjeti se Serbia ka bërë disa përparime në fushat si reforma institucionale, të drejtat e pakicave kombëtare dhe shpëlarja e parave si dhe çështja e azilit. Përparime në kapitujt 23 dhe 24 si dhe çështja konstruktive në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën janë vendimtare për Serbinë në mënyrë që shtetet anëtare të BE-s të autorizojnë hapje në kapitujve të rinj të negociatave. Udhëheqësi Republikan i Senatit të Shteteve të Bashkuara i bllokoi përpjekjet dy partijake për miratimin e një legjislacioni që do të mbronte këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se nuk e lejon votimin e legjislacionit sepse nuk beson se është i nevojshëm. Kjo përkundër faktit se Trump e zëvendësoi javën e kaluar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions me një ndihmës të tij që vazhdimisht i ka kritikuar hetimet e Muellerit. Nuk ka shenja se hetimi nuk do të lejohet të përfundojë, tha McConnell. Trump shpesh i ka cilësuar hetimet si gjuhët i shtrigash dhe ka thënë disa herë se ka autoritet për të shkarkuar Muellerin. Shtetet e Bashkuara thanë se Irani shpenzon gati 1 miliard dollar në vit për t'ju ofruar mbështetje Hezbollahut, Hamasit dhe grupeve të tjera militante në lindjen e mesme. Ambasadori amerikan Nathan Sales, koordinator për kundër terrorizmin në Departamentin e Shtetit, i bëri këto komente për gazetarët në Washington. Irani është sponsori kryesor në botë i terrorizmit. Ai mban këtë titull për shumë vite dhe nuk tregon shenja se do të heqë dorë, tha Sales. Mjerisht, njerëzit iranian janë të detyruar të paguajnë çmimin, tha ai. Sales i bëri komentet pasi SBA shpalli sanksionet të reja kundër djalit udhëheqësit të Hezbollahut Hasan Nasrallah, si dhe komandantëve të tjerë të Hezbollahut dhe Hamasit. Drejtori i Agjencisë Amerikane të Emergjencave tha se një qytet i Kalifornisë i shkatruar nga zjarri do të ketë nevojë për rindërtim total që do të zgjasë disa vite. Brock Long, administratori i Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, tha se dëmi në Paradise është një nga fatkeqësitë më të rënda që ai ka parë ndonjëherë. Deri më tani 56 njerëz janë gjetur të vdekur nga zjarri në këtë qytet, por 130 të tjerë mbeten të zhdukur. rreth 9000 zjarr fikës aktualisht janë duke luftuar me zjarrët në gjithë Kalifornin. Zjarrët që kanë nisur rreth një javë më parë u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të ndëruar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.